За прв пат, процесот за избор на нов шеф на Обединетите нации ќе се прави јавно. Овој потек представува значителна промена во 70-годишната историја на Обединетите нации, која предходно секогаш ги избирала своите следни кандидати зад затворени врати. Во интерес на транспарентноста, Организацијата на Обединетите нации објави нов процес за избор на генерален секретар. Откако ќе бидат номинирани од страна на собствената земја, писмата за номинација и биографијата на кандидатот ќе бидат објавени на веб страницата на Обединетите нации. Тие ќе бидат подложени на неколку круга на проверка, вклучувајќи повеќе часовен распит од страна на земјите членки, како и учество во јавни расправи. На новиот апликант е поранешниот премиер на Нов Зеланд Хелен Кларк, која ја објави својата кандидатура преку видео.
I'm Helen Clark and I'm honored to be nominated by my government for the position of United Nations Secretary General. I'm running because I believe my style of leadership is needed and will help the United Nations face the serious challenges ahead. Kia ora and thank you for your support.
Апликацијата на госпоѓата Кларк значи сега има еднаков број на машки и женски кандидати, меѓу кои и поранешниот шеф на Агенцијата за бегалци на Обединетите нации Антонио Гутерес, поранешен помошник на генералниот секретар на Обединети нации и поранешниот словенечки председател господинот Данило Турк и неколку поранешни министри за надворешни работи. Традиционално гледано, работната позиција била ротирана околу светските региони, додека Источна Европа е единствениот регион кој досега нема произведено генерален секретар, а од кој тројца од сегашните кандидати потекнуваат. Сепак, резолуција која потикнува подобра географска и родова рамнотежа усвоена во септември минатата година, може да ја уништи оваа конкурентна предност. Тоа исто така ги запали надеждите во Обединетите нации за избор на жена, со најмалку 53 земји кои лобираат за женски шеф. Еден високопрофилен кандидат е хрватката доктор Весна Пусич, која говореше на неодамнешниот настан на Меѓународниот институт за мир.
I am not a gender neutral candidate. I can't say that. I think that some things, considering the way the world today is, our societies are, some things, in order to evaluate, you actually need to look only at the position of women. If women are terrorized, prevented from getting an education, prevented from getting jobs, it's not a good society. And I think under current circumstances, you could use women as a universal litmus test of whether a society is functioning well and going in the good direction or not.
Описот за врвната дипломатска позиција во светот е нејасна, каде и самата повелба на Обединетите нации ги нарекува квалификациите под наводници предмет на дебата. Во друго објаснување на својата веб страница, улогата се нарекува, цитат, дипломат, застапник, државен службеник и извршен директор, еднакво, символ на идеалите на Обединетите нации и портпарол на интересите на народите во светот, особено на сиромашните и ранливите, затворен цитат. Председателот на Генералното собрание, Могенс Ликетофт, вели успешниот кандидат ќе има правилната комбинација на дипломатски и лидерски вештини. Господинот Ликетофт вели дека квалитетот кој е потребен е авторитет за свикување на Советот за безбедност и Генералното собрание во право време, со правилни предлози, да се справи со мирот и безбедноста, да ограничи или спречи судири. Лице кое исто така има преку неговите или нејзините контакти со глобалното јавно мислење, авторитет да ги повика големите и мали сили да действуваат навремено, силна и независна личност.
Quality we need is the authority to call on the Security Council and the General Assembly at the right time with the right proposals to deal with peace and security, contain or prevent conflicts. A person who has also through her or his contact with a global public opinion, an authority to call to the major and minor powers to act timely. And I hope that the world and the world powers are ready to accept that the Secretary General from the outset should be a strong, independent personality.
И покрај промените некои процеси понатаму остануваат исти, при што 15 члената група на Советот за безбедност ќе започне да расправа околу своите препораки до Генералното собрание во јули. Петте постојани членки на Советот, Соединетите Американски држави, Велика Британија, Франција, Русија и Кина, имаат моќ да стават вето на овој избор. Сегашниот генерален секретар Бан Ки Мун треба да се повлече на крајот на 2016 година. А прилогот за SBS го подготви Андреа Нирхоф. SBS Radio.